Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsifli. Bugün oktyabrın 23-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqları. Macaristan polisi hökumətə qarşı mitingi dağıtmaq üçün gözyaşardan qaz və su püskürdən maşınları işə salıb. Rusiya və Avropa Birliyi İranın nüvə böhranının diplomatik həll imkanının hələ qaldığını bildirirlər. Rusiyanın keçmiş baş naziri Kasyanovun partiyasının qeydiyyatına rədd cavab verilib. ATƏT-in Bakı ofisi həbsdəki iki redaktorun əfv edilməsini alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Macaristanda sovetlərə qarşı qiyamın 50 illiyinin qeyd olunması tədbirləri bugün hökumətə qarşı etirazlarla yanaşı keçib. Polis hökumətə qarşı çıxan etirazçılar gözyaşardan qaz, su fışqırdan maşınlar və dəyənəklərlə dağıdıb. Bir insident zamanı etirazçılar 50-ci il dönümü xatırlamaq üçün gətirilmiş tankı ələ keçiriblər və polisin üstünə sürüblər. Minlərlə etirazçının yolunu kəsmiş polis gözyaşardıcı qazı işə salarkən kütlə arasındakı qocalar və uşaqlar panikaya düşüblər. 50 il qabaqçı qiyam vaxtı 2000-dən çox macar və 1000-ə yaxın sovet əsgəri ölmüşdü. 200 minə yaxın macar ölkədən qaçmış, qiyamı təşkil etməkdə günahlandırılan 200-dən çox adam, o cümlədən baş nazir İmre Nagi edam edilmişdi. Rusiya və Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın hələ diplomatik həll imkanının qaldığını bildirirlər. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Waldner, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Moskvadakı görüşdən sonra bu barədə jurnalistlərə məlumat verib. Bu arada İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad bəyan edib ki, İran nüvə proqramından 1 santimetr də geri çəkilməyəcək. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri sabah Parisdə görüşəcəklər. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prinsipləri barədə müzakirələr aparılacağını bildirir. Bəyanata görə Böyük Səkkizlərin Sankt-Peterburq sammitinin bəyəndiyi prinsipləri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri təklif edəcəklər. Azərbaycanın cənubundakı dağlıq rayonlara ilk dəfədir ki, boru ilə təbii qaz ötürülür. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanın cənub bölgəsi, Lerik və Qazılıq rayonlarının əhalisi bugündən təbii qazdan istifadə edəcəklər. Oktyabrın 23-də Prezident İlham Əliyev həmin rayonlara qaz təmin edən kəmərlərin açılışında iştirak elədi. Rayonlara qaz verilməsini ciddi hadisə kimi dəyərləndirən sakinlər bildirirlər ki, Lerik və Yardımlı rayonlarında heç vaxt qaz olmuyor. Onlar indi həmin rayonlarda qazın olmasını təkcə rayon əhalisinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması baxımından əhəmiyyətli hadisə kimi dəyərləndirmir. Eyni zamanda bildirirlər ki, bu həmin rayonlarda meşələrin tələf edilməsinin və ekologiyanın çirklənməsinin qarşısını alacaq. Prezident əhali qarşısında çıxış elədi. Hər iki rayonun başqa problemlərində həll ediləcəyinə söz verdi.
İlqar Rəsul, Əlbayramlı sakinlərinə selə görə təzminat verilməyəcək, amma ziyan dəymiş evlər dövlət hesabına təmir olunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Əlbayramlı Şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib. Oktyabrın 11-də leysan və daşqından Əlbayramlı Şəhərinə dəyən ziyan ilkin hesablamalara görə 2 milyon yarım yeni manat məbləğindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünya boyu müsəlmanlar Ramazan ayının sonunu Eyd-əl-Fitri bayram edirlər. Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, Orta Asiya və Birləşmiş Ştatların müsəlmanları bugün, İordaniya, Misir və Suriya müsəlmanları sabah bayram edəcəklər. İraqda sünnilər bugün, şiələr sabah bayram keçirirlər. Rusiya hakimiyyəti keçmiş baş nazirin partiyasını qeydiyyatdan keçirmir. Federal Qeydiyyat İdarəsi Mikhail Kasyanovun rəhbərliyi elədiyi Xalq Demokratik İttifaqının sənədlərinin texniki tələblərə cavab vermədiyini bildirib. Amma partiya rədd qərarını siyasi motivlə adlandırır. Vladimir Putinin prezidentliyinin ilk 4 ilində baş nazir olmuş Kasyanov indi onun tənqidçisidir. Rusiyanın yük gəmisi Yaponiya sahillərində batıb və 18 nəfərlik heyətdən bir xəbər yoxdur. Rusiyanın Nəqliyyat Nazirliyi Sineqoriya gəmisinin bu səhər sos siqnal verdiyini və radio əlaqəsinin kəsildiyini bildirib. Birləşmiş Ştatların diplomatı İraq müharibəsinin axmaqlıq olması barədə dediyi sözləri geri götürüb. Rövşən Rahiboğlunu eşidək.
Alberto Fernandez Katar'ın El Cezire televizyon kanalına verdiği müsahibede deyip ki, Birleşmiş Ştatların hükümeti en yaxşı niyetlerine bakmayarak Irak'da kubut sehflere yol verip. Biz elimizden geleni esirgememişik, ama mence tənqid için esas çoxdur. Çünkü Birleşmiş Ştatlar tarafından Irak'da dikbaşlıq ve qanmazlığa yol verilmesini biz dana bilmərik. Yaxın Şərqdə ən populyar telekanalların birində bu cür yüksək rütbəli ABŞ diplomatının ərəb dilində səslənən öz hökumətini tənqidləri çox adamı təəccübləndirdi. Dövlət Departamenti dərhal bəyan etdi ki, onun bu məsələ ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Fernandezin özü isə sonradan bildirdi ki, müsahibəsində yanlış danışıb və bu dedikləri nə onun özünün, nə də Dövlət Departamentinin mövqeylərini əks etdirmir. Prezident George Bush'un bugünlerde itiraf ettiği kimi Irak'da zorakılıq son vaxtlar daha da artıb. Təkcə oktyabr ayında orada 80'dən çox ABŞ əskəri öldürülüb. Belə vəziyyət sözsüz ki, hakim partiyaya seçicilərin etimadını sarsıdır və Respublikaçılar 7 noyabr seçkilərində Kongresin bir yaxud hər iki palatasında say üstünlüyünü itirə bilər. Məhz buna görə partiyanın bir çox nüfuzlu nümayəndələri Irak üzrə alternativ siyaset işlənib hazırlanmasını tələb edirlər.
Rövşən Rahiboğlu. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Maurizio Pavesi həbsdə olan iki jurnalistin əfv olmasını alqışladığını bildirib. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli və Böyük Millət qəzetinin baş redaktoru Samir Adigözəlli Ramazan bayramı münasibəti ilə prezidentin əfv elədiyi 100-ə yaxın məhbus arasındadır. Onlar yüksək rütbəli məmurların şərəf və ləyaqətini təhqir etmək tamamilə 1 il həbs cəzası almışdılar. ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Mikola Şaraşdi şərəf və ləyaqətin təhqiri barədə maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırmışdı. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin binadan çıxmaq planını mətbuata təzyiq sayır. Bu təşkilatın Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal bununla belə həmin təzyiqi mənasız saydığını deyib. Onun sözlərinə görə bu mənasız addımdır, çünki jurnalistlər fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Dövlət Əmlak Komitəsi redaksiyanın yerləşdiyi binanın boşaldılması barədə məhkəmədə iddia qaldırıb. Binada həmçinin Turan İnformasiya Agentliyi və media ilə bağlı başqa qurumlar həmçinin AXCP-nin müvəqqəti qərargahı yerləşir. Bu saatın xəbərləri bu qədər, bir qədər sonra daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Daha ətraflı xəbəri İlxan Nəsbildən eşitək. Buyur İlxan.
Xəbər proqramımız davam edir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda Ramazan bayramıdır.
Bu ay çox qəşəng keçdi.
Bu ayda öyrəndim Məhəmməd eləməyi, namaz qılmağı öyrəndim.
Hökumət qiymət artımının qabağını necə alacaq?
Bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatında əgər qiymət qalxıbsa, sonra o çətin çıxarmışdır. Yəni bu stabilləşsə, yəni dayansa bir yerdə, bunun özü də böyük bir nailiyyətdir.
Praqada enerji forumu başlanıb. 150 il bundan qabaq keçmiş sosialist blokunda ilk antisovet qiyamı olan Macaristan hadisələri başlandı.
Heç kim bunu gözləmirdi, buna hazır deyildi və o cümlədən Budapeştdə, Vaşinqtonda və Moskvada yaxud hər hansı başqa yerdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayı başa çatdı. Azərbaycan hökumətinin qərarıyla Ramazanın başa çatmasını bayram eləməyə 2 gün ayrılıb. Əvvəlki illərdə bayrama 1 gün verilirdi. Bakıda Ramazanı necə bayram eləyirlər? Mənəvi təmizlənmə ayı olan Ramazan necə keçdi? Bütün bunlardan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bu günləri imkanım daxilində nəzir verdim imkansız adamlara. Qazan asılmalıdır, bayramda qazan asdım. Balacalara imkan daxilində.
Bakıdan Sumqayıta tələsdiyim deyən Kamilə Əliyevanın təlaşında sevinç və həyəcan vardı. Görəcəyi işlər çoxdur. Uşaqlara hədiyə almalı, rəhmətə getmiş yaxınlarının qəbirlərini ziyarət eləməli, Bakıdakı qohumlarına baş çəkib bayramlarını təbrik eləməlidir. Bayram namazından sonra bunların hamısını çatdırmalıdır. Oktyabrın 23-də səhər saat 10-da Bakıdakı məscidlərdə bayram namazı qılındı. Ölkə dindarları keçən həftədən Ramazan bayramının 2 gün, oktyabrın 23-ü və 24-də qeyd olunmasını hökumətdən xahiş eləmişdi. Nazirlər kabineti də onlara müsbət cavab verib. Bakının ən böyük məscidlərindən olan Təzəpir məscidinə bu ildə xeyli adam toplaşmışdı. Bayram namazına gələnlər arasında gənclər və uşaqlar da çox idi. Onlar Ramazan ayından öyrəndikləri haqqında bunlar deyirlər.
Bu ay çox qəşəng keçdi. Azərbaycanda bu qədər də Ramazan inkişaf eləmir Türkiyəyə. Biz hamı kimi öz namazımızı qılıb borcumuzu tuturuq.
Bayramı müsəlman adətinə keçiririk. Öyrəndiklərimiz nəfsimizə güc gəlmək. Artıq bildik ki, biz öz nəfsimizə qalib gələ bilərik. Bu tək Ramazanla bitmir. Davam eləmək lazımdır nəfsimizə güc bəylamaq.
Bu ayda öyrəndim Məhəmməd eləməyi, namaz qılmağı öyrəndim. Bu ay mənim üçün müqəddəs ay. Yaxşı keçdi.
Bu ay insanlar bir olurlar.
Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin direktoru İlqar İbrahimli bildirir ki, Ramazan ayının əsas fəlsəfəsi insana yaxşılığı öyrətmək, digər aylarda da həmin yaxşılıqları davam etdirməyi tərqin etməkdir.
Qurani-Kərimin Bəqərə surəsinin 163-cü ayədə biz görürük, buyurur Allah Taala ki, ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə yazıldığı kimi sizə də oruc yazıldı. Orucun əslində ana fəlsəfəsi də açılır bu ayədə. İnsanın bir mənəvi duruma çatması ki, onu günahlardan çəkindirsin, onu haramlardan çəkindirsin, kamiliyyə tərəf yönəltsin.
Din ekspert Nəriman Qasımoğlu isə bildirir ki, Ramazan ayı sınaq ayı olduğu üçün ayın sonuncu günündə də həmin sınaqdan çıxmaq bayram edilir.
İnsan özünün fiziki və mənəvi imkanları, o Tanrıya yaxınlaşmaq üçün olan o imkanlarını səfərbər edir. Yəni, nəfsi ilə mübarizə sınağından özünü keçirdə bilirsə, bu da onun üçün bir sınaq üçün olan bir aydır. Digər yandan da insanların nəyə görə bu bayram əhval-ruhiyyəsidir? İnsanların da bir-birinə yaxınlaşması. Allaha yaxınlaşma elə insanlar arasında mehribançılıq yolundan biri də bundan keçir, mehribançılıqdan keçir.
Məscidlərdə adam çox olsa da, Bakının küçələrində bayram əhval-ruhiyyəsi o qədər də hiss olunmurdu. Küçələr boş idi, mağazaların çox işləmirdi, dükan bazarlarda hədiyə almaq üçün növbələr yaranmamışdı. Söhbət elədiyim dinşünas alimlər hesab eləyirlər ki, Azərbaycanda Ramazan bayramının qeyd olunmasında qələbəliyin hiss olunmaması bir tərəfdən bayramın son bir neçə ildə keçirilməsi ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən dindarların Ramazanın özəlliklərini əhaliyə elmi şəkildə çatdırmamalarındadır.
Kəbiran Dilavərli xəbər proqramımız davam eləyəcəyi elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə artan qiymətlər haqqında. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında dedi ki, bazarlarda qiymətlər süni şəkildə artırılır. Bunun arxasında duranlar var. Belə bahalanmanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görmək lazımdır. Yeri gəlsə, hətta inzibati. Neft gəlirləri inflyasiyaya və bahalanmaya gətirməməlidir. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, indi hökumət qiymətlərin süni artmasının qabağını necə kəsəcək və ya kəsə bilər? Qiymətlər artmaqda davam eləyəcəkmi?
İlxan, bu suala cavab verməzdən əvvəl qısaca onu deyim ki, əslində şənbə günü Nazirlər Kabinetində 9 ayın sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə prezident qiymətlərin bahalaşmasını inkişafın olması ilə əlaqələndirdi. O bildirdi ki, adamların həyat səviyyəsi yaxşılaşır, maaşlar, pensiyalar qalxır və bazarda dərhal buna reaksiya verir. Amma bununla yanaşı prezident qeyd elədi ki, ölkədə olan kasıbları, alıcılıq qabiliyyəti aşağı olan insanları, qocaları, tənha kimsəsiz adamları da yaddan çıxarmaq olmaz və süni qiymət qaldıranlara qarşı ciddi inzibati tədbirlər görülməlidir. Amma həmin tədbirlərin nədən ibarət olacağı barədə konkret fikir söylənilmədi. Nazirlər Kabinetinin Maliyyə və Kredit Siyasəti Şöbəsinin müdürü Oktay Haqverdiyev deyir ki, məsələ hökuməti çoxdan narahat etdiyindən bu sayda araşdırmalar aparılıb. Və məlum olub ki, qiymət artımının arxasında bir qrup adam dayanır. Və onlar öz aralarında qiymətlərin qaldırılması ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Oktay Haqverdiyev deyir ki, araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin qruplaşma nə fermerlərə, nə də ayrı-ayrı kəndlilərə istehsal etdiyi məhsulu bazara çıxarmağa imkan vermir. Bu, məlum olandan sonra ilkin olaraq inzibati tədbir kimi yarmarkaların təşkilinə üstünlük verilib. Amma bütün hallarda Oktay Haqverdiyev bazar iqtisadiyyatı şəraitində inzibati tədbirlərlə qiymət artımının qarşısını almağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü hesab edir ki, bütün bu tədbirlərin hamısı inflyasiyanın qarşısının alınmasına yönəlib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti çalışır ki, inflyasiya iki rəqəmli olmasın. Qaldı ki, qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı hökumətin atacağı addımların hansı effekt verəcəyinə Oktay Haqverdiyev qiymətlərin uzlaşacağına çox az inanır.
Bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatında qiymət qalxıbsa, sonra o çətin aşağı düşsün. Yəni, bu stabilləşsə, yəni bir hansısa bir yerdə bunun özü də böyük bir nailiyyətdir.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə hesab edir ki, ilk növbədə insarsılığın mövcud olduğu sahələr müəyyənləşdirilməlidir. Əgər bu insarsılıq həmin sektorlarda qiymət artımı ilə bağlıdırsa, onda həmin sahəyə dövlət və ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Mərkəz rəhbəri isə bilir ki, qiymətlərin əksəriyyəti sərbəst olduğundan dövlətin inzibati üsullarla qiymətlərə təsir imkanları məhduddur.
Bazarlar reydi, yarmarkalar və digər belə deyək ki, inzibati tədbirlər qiymətlərin bahalaşmasının qarşısını almaq gücündə deyil və isə biləm ki, çox zəif tədbirlər olacaq.
Qubad İbadoğlu belə deyir. İqtisadçı sabiq millət vəkili Əli Ələrzayev isə hesab edir ki, yarmarkaların təşkili və s. inzibati tədbirlər az da olsa qiymətlərin uzlaşmasına təsir eləyə bilər. Amma daha çox diqqət iqtisadi metodların tətbiqinə yönəlməlidir. Qaldı ki, prezidentin insarçılıqla bağlı dediklərinə Əli Ələrzayev hesab edir ki, bunu yaradanlar sadə adamlar və ya hansısa sahibkarlar deyil. Bu, əslində kifayət qədər təsir imkanları olan məmurlardır. Əli Ələrzayevə görə bugün Azərbaycanda bir və ya bir neçə yox, əksər sahələrdə insarçılıq mövcuddur. O hesab edir ki, Azərbaycanda hansı məmurların insarçılıqla məşğul olması hamıya, o cümlədən hökumətə də yaxşı məlumdur.
Bəli, hesab edirəm ki, insarçılıq bütün sahələrdə, o cümlədən Azərbaycan bazarının o mərkəzləşmiş formada olan sahələrində daha çoxdur. O cümlədən tikinti bazarında olan insarçılıqdır, ixal ixracda olan insarçılıqdır.
İqtisadçıya görə prezidentin verdiyi tapşırıqlar icra olunarsa və daha çox insarçılıq aradan qaldırılarsa, bu qiymətlərin 10-15% ucuzlaşmasına səbəb ola bilər. Digər tərəfdən, cənab Əlirzayev hesab edir ki, bütün bu inzibati tədbirlərlə yanaşı məhsul bolluğu yaradılmalıdır. Onun sözlərinə görə əslində bugün Mercedes markalı maşının qiymətinin nə qədər bahalaşması az təminatlı ailə üçün elə də əhəmiyyət kəsb eləmir. Amma çörəyin və digər ərzaq məhsullarının bahalaşması onun büdcəsinə xeyli ziyan vura bilər. Bu baxımdan da hökumət unun və s. ərzaq məhsullarının qiymətlərinin bahalaşmaması üçün istehsal sahələrinin fəaliyyətini gücləndirməli, fermerlərə həmin məhsulları istehsal etmək üçün şərait yaratmalıdır.
Çox sağ ol, Marif. Xəbər proqramımız davam edir. Praqada Azad Avropa Azadlıq Radiolarının qərargahında 2 günlük enerji forumu başlanıb. Forumun birinci günü Avropada və Mərkəzi Asiyada qaz müharibələri, Avropaya neft və qaz kəmərləri siyasətdir yoxsa biznes kimi mövzularda müzakirələr gedib. Forumla bağlı Çexiyanın baş naziri Topolanik məsələn radiomuza deyib ki, Avropa Birliyi Rusiyada neft və qaz asılılığını azaltmaqda davam eləməlidir. Bunun yerini atom enerjisi doldura bilər. Forumda iştirak edən 3 azərbaycanlı ekspertdən biri Toğrul Cuvarlı studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Toğrul bəy.
Sağ olun.
Toğrul bəy, bu forumda səslənən fikirlərdə sizin üçün maraqlı və ya yeni ümumiyyətlə Azərbaycana təsir eləyə bilən nə oldu?
Bilirsiniz mi? Adətən bu forumların, enerji forumlarının sayı get-gedə artmaqdadır və bəzən bu müəyyən belə ironik hisslər də yaradır. Yəni, hesablayırsan ki, bu vəkə siyasətin bir formasıdır.
Hə, belə forumun özü siyasətdir.
Hə, amma birə, ən azı bu forumda mən belə başa çıxdım ki, gərək belə forumlar daha çox olsun. Çünki o qədər qaranlıq məsələlər var ki, bu sahədə. Yəni, belə bu dəqiqə, bir 10-15 dəqiqə bundan qabaq, mən şükür birinci dəfə eşitdim ki, istehlakçıdan danışdılar. Çünki bütün bu söhbətlərdə qaz haqqında, neft haqqında adətən elə bilir ki, istehlakçı yoxdur. Məlum oldu ki, bəzi ölkələrdə istehlakçı istehsalçıya nisbətdə 3 dəfə artıq qazanır. Yəni, haradan bu marja yaranır bəzi ölkələrdə? Yəni, bu çox təəccüblüdür.
Çox təəccüblüdür.
İkinci tərəfdən, məlum olur ki, bir çox xulyalar, məsəl üçün, Orta Asiyanın neftinin və qazının Avropaya ötürülməsi problemi. Kifayət qədər həqiqətən də xulyadır. Yəni, birincisi, elə böyük ehtiyatlar yoxdur. İkincisi də ki, yollar kifayət qədər qapalıdır və bağlıdır. Yəni ki, belə realistik yanaşmalar aydındır ki, burada da bir bəzi siyasi məqamlar hiss olunur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, nə qədər çox belə söhbətlər olsa, nə qədər açıq şəkildə bu diskusiyalar aparılsa, o qədər də mənə belə gəlir ki, son nəticədə də istehlakçı budacaq, çünki elə burada əsas fiqurdur, əsas önəmli məsələ istehlakçının özüdür. Ölkələrin taleyi zat o ikinci məsələdir.
Bəs Azərbaycana mümkün təsiri nədir? Məsəl üçün, yəni dedi, Sukulyadır, Mərkəz Asiyada, o boyda neft, qaz ehtiyatları.
Filizin Azərbaycana bunun təsirini mən bircə şeydə görürəm ki, biz də gərək özümüzü aldatmayaq. Yəni ki, ən azı burada mən onu hiss elədim ki, nə ehtiyatlarla, laf belə Bakı Ceyhan proyekti, nəhəng proyekti. Amma heç bununla da gərək biz özümüzü aldatmayaq. Artıq Hər gün bir iş görmək lazımdır, hər gün bir addımlar eləmək lazımdır iqtisadiyyətdə və ancaq onda biz neftdən gələn gəlirlərə əsl mənada nail olacaq və onları xərcləyə biləcəyik.
Çox sağ olun, Toğrul bəy. Studiyamızın qonağı Toğrul Cuvarlı idi, Azərbaycanlı ekspert. O, Praqada bugün başlanmış enerji forumunda iştirak edir. Xəbərlər proqramımız davam edir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları barədə. Qarabağ danışıqlarına artıq müdafiə nazirləri də qoşulub. Azərbaycanın və Ermənistanın müdafiə nazirlərinin oktyabrın 20-sindəki görüşü o deməkdir ki, artıq təkliflərin konkretləşdirilməsi başlanıb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Askanyan da bu günlərdə belə bir ritorik sual verib ki, xalq razılaşmanı qəbul eləyəcəkmi? Hansı razılaşmadan söhbət gedir? Askanyan işarə eləyib ki, indiyə də təkliflər tam elan olunmayıb. Ya bəlkə müdafiə nazirləri sadəcə olaraq cari problemləri müzakirə eləmək üçün görüşürlər, məsələn, atəşkəsin pozulmasını, mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Yaxın, mənim söhbət etdiyim ekspertlər müdafiə nazirlərinin görüşünün atəşkəsin pozulması ilə bağlı olduğuna inanmırlar. Bu, tərəflərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində konkret mərhələyə yaxınlaşması ilə bağlayanlar da var, səbəbini izah eləməkdə çətinlik çəkənlər də. Ancaq bu da var ki, atəşkəs müqaviləsinin imzalanmasından bu yana onun pozulması adətən yerli səviyyədə müzakirə olunub. 90-cı illərin ortalarında bu görüşlərə əsasən yerli komandirlər və icra qurumlarının nümayəndələri qatılırdılar. Bundan başqa ekspertlər ona diqqət çəkirlər ki, əgər həqiqətən də nazirlər atəşkəslə bağlı görüşürlərsə, niyə görüşün ertəsi günü yenə atışma baş verir və itkilər olur? Bu fikrə şərik çıxan Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Nurçulu deyir ki, ATƏ təmsilçiləri atəşkəslə bağlı vaxtaşırı monitoring aparır və iradlarını tərəflərə çatdırırlar. Ona görə də əlavə görüşə o qədər də ehtiyac yoxdur. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovun fikrincə, əslində bu görüş Xarici İşlər Nazirlərinin Paris görüşünə hazırlıq xarakteri daşıyır. Yeri gəlmişkən, ATƏT-in münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrlərindən biri Yuri Merzlyakov da ötən həftə mətbuatı açıqlamasında müdafiə nazirlərinin görüşünün Xarici İşlər Nazirlərinin Moskva danışıqlarında razılaşdırıldığına işarə vurmuş və nəticələrin də Paris danışıqlarında müzakirə olunacağını demişdi. Rauf Mirqədirova görə müdafiə nazirlərinin görüşü hərbi siyasi məsələlərlə bağlı ola bilər.
Müəyyən razılaşma imkanları var. Bu razılaşma imkanlarının əgər sıfır siyasi, diplomatik və yəni ki, müəyyən bir formaya çevrilməsi bu Xarici İşlər Nazirlərinin və prezidentlərin yəni ki, səviyyəsindədir. Amma əgər razılaşma imkanı olacaqsa, onu reallaşdırılması hərbi səviyyədə reallaşdırılması sözsüz ki, müdafiə nazirlərinin səviyyəsindədir.
Bu siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovun dedikləridir. Amma görüşün təşkilatçısı olan ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anja Kasperşik isə Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirmişdi ki, nazirlərin görüşü atəşkəsin tez-tez pozulması ilə bağlıdır. Ancaq təxminən 2 ay öncə cənab Kasperşik yenə də Azadlıq Radiosunun son aylarda atəşkəsin pozulması intensivləşib mi sualını belə cavablandırmışdı.
Mən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat almamışam, amma monitoringim əsasında deyə bilərəm ki, rəqəmlərdən asılı olmayaraq ilin əvvəli ilə müqayisədə son zamanlar atəşkəsin pozulması bir qədər azalıb.
Ancaq 2 ay sonra Anja Kasperşik atəşkəsin pozulması nəticəsində hər iki tərəfdən itkilər olduğunu və bunun onu hiddətləndirdiyini bildirir. Tərəfləri isə danışıqlara dəvət edir. Azərbaycan tərəfi isə bu haqda susmağa üstünlük verir. Yalnız bunu deyirlər ki, görüş tərəflər arasında etimadın möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirlər kontekstində keçirilib. Ekspertlərə görə əslində bütün bu görüşlər, o cümlədən müdafiə nazirlərinin görüşü də sülhün mümkünlüyünün nümayişi sayıla bilər. Ərəsin Oruçlu isə hesab edir ki, görüş Bakı və Yerevan arasında artan gərginliklə bağlıdır. Cənab Oruçluya görə çox güman ki, tərəflər beynəlxalq təzyiqlər altında müdafiə nazirlərinin görüşünə razılıq veriblər. Bu isə hərbi əməliyyatların başlanmamasına bir növ təminatdır.
Çox güman ki, beynəlxalq təzyiq altında tərəflər birbaşa müdafiə nazirlərinin görüşünü təşkil etməyə razılaşıblar ki, bu da bir növ az da olsa müəyyən mənada bir təminat kimi görünür ki, atəşkəs pozulmayacaq, yəni geniş anlamda pozulmayacaq, hərbi əməliyyatların başlanması anlamında.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orçulu.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Düz 50 il bundan qabaq 1956-cı il oktyabrın 23-də o vaxtki sosialist Macaristanında minlərlə tələbə paytaxt Budapeştdə nümayişə çıxıb 16 tələb irəli sürdü. Sovet qoşunları çıxsın, planlı iqtisadiyyata yenidən baxılsın, yerli kommunist bosslar cinayətlərinə görə cəzalansın və s. Sovet qoşunları antisovet üsyanı yatıranda 2800 Macar öldürüldü. 20 min adam yaralandı. 200 min Macar isə ölkəni tərk elədi. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
1956-cı il oktyabrın 23-də Budapeştdə küçə yürüyüşünə çıxan bir neçə min tələbənin tələbləri arasında Sovet qoşunlarının ölkədən çıxarılması, azad seçkilər, iqtisadi sistemə və beynəlxalq əlaqələri yenidən baxılması, kommunist rəsmilərin cinayətləri üstündə cəzalanması kimi cəmi 16 tələb irəli sürülmüşdü. Lakin nümayişçilərin sayı 200 min nəfərə yaxınlaşan zaman Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları qəfildən kütləni atəşə tutdular. Bir neçə adam dərhal öldürüldü və qiyam başlandı. O zaman Macarlarda etirazlarla Sovet İttifaqının əsarətinə son qoyulmasının mümkünlüyünə ümid yaradan Azad Avropa kimi media vasitələri sonradan kəskin tənqid olundu. Əslində onlara məlum idi ki, Birləşmiş Ştatlar Sovet İttifaqı ilə nüvə müharibəsinə cəlb olunmaq riski ilə əlaqədar müdaxiləyə başlamayacaq. Eyni zamanda isə ABŞ Prezidenti Dwight Eisenhower hökumətinin retorikası həmçinin belə müdaxilənin mümkünlüyünə ümid yaradırdı. O zaman Azad Avropanın Münhendəki idarəsinin işçisi olan Ralph Walter'ın dediyinə görə, Macaristan tələbələrinin həmin şuarlara uyaraq üsyan qaldırması hamını mətəl qoymuşdu. Heç kim bunu gözləmirdi, buna hazır deyildi və o cümlədən Budapeştdə, Vaşinqtonda və Moskvada yaxud hər hansı başqa yerdə. Sadəcə bu birdən baş verdi. Kütləvi nümayişə atəş açıldı, qan töküldü və o zaman məsələ böyüdü və tələblər də artdı. Bir neçə gündən sonra islahatçı İmre Nat üsyançıların tələbinə uyğun olaraq başnazir təyin edildi və dərhal Sovet qoşunlarının çəkilməsi barədə danışıqlara başladı. İki gündən sonra Sovet tankları Budapeşti tərk etdilər. Noyabrın 1-də isə NAT Macaristanın neytrallığı və Varşava blokunu tərk etməsini bəyan edəndən sonra Budapeştdə minə yaxın Sovet tankı hücum çəkdi. Bir həftədən sonra Sovet qoşunları nəhayət Macaristan üsyanını yatırtdılar. Döyüşlərdə 2500 Macar və 700-ə yaxın Sovet əskəri həlak oldu, 200 minə yaxın ölkə sakini xaricə qaçmalı oldu. İmre Nadi 1958-ci ildə məxfi həbsxanada idam etdilər.
İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ABŞ Şərqi Azəri yatağından neft hasilatına başlayıb. ABŞ-in yaydığı məlumata görə şirkət bu yataqdan hasilata nəzərdə tutulduğundan 4 ay tez başlaya bilib. Şərqi Azəri dəniz platformasında maksimal sabit hasilat zamanı sutkada 260 min baril neft hasil ediləcək. Bununla da qərbi, mərkəzi və şərqi Azəri yataqlarında ümumi sutqalıq hasilat 800 min barelə çatacaq. 1994-cü ildən imzalanan əsri müqaviləsi çərçivəsində Azərçınaq güləşin yataqlarından 30 il ərzində 5,4 milyard baril neft hasil edilə bilər. Yataqların işlənməsi bir neçə fazada həyata keçirilir. Sonuncu faza günəşli yatağının dərin sulu hissəsinin işlənməsi olacaq və bu işlərə 2008-ci ildə başlanacaq. Gürcüstan Xarici İşlər və Energetika Nazirləri oktyabrın 23-də İranda təbii qaz və elektrik enerjisinin alınması üçün danışıqlara başlayıblar. Rusiya ilə iqtisadi və siyasi münasibətləri istənilən səviyyədə olmayan Gürcüstan, Rusiyadan alacağı qazın əvəzini İran və Azərbaycan qazı ilə kompensasiya eləməyə çalışır.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Rövşən.
Macaristan polisi hökumətə qarşı mitingi dağıtmaq üçün gözyaşardan qaz və su püskürdən maşınları işə salıb. Rusiya və Avropa Birliyi İranın nüvə böhranının diplomatik həll imkanının hələ qaldığını bildirirlər. Rusiyanın keçmiş baş naziri Kasyanovun partiyasının qeydiyyatına rədd cavabı verildi. ATƏT-in Bakı ofisi həbsdəki iki redaktorun əfv edilməsini alqışlayıb. Azərbaycanın dağlıq cənub rayonları ilk dəfə qaz yüzü gördü. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonda hava haqqında. Bütün ölkə boyu əsasən tutqun hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-15, gündüz 16-19 dərəcəyə yaxın. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 4-8, gündüz 11-16, düzənliklərdə gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Rövşən Əliyev və Elxan Nəsib aparırdılar. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlər proqramı Bakı vaxtı ilə saat 23-də, yəni yarım saatdan sonra olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org